Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Liderul opoziției comuniste față în față cu jurnaliștii la Clubul de Presă.
Șeful Directoratului pentru Democrație al Consiliului Europei despre perioada dinainte alegerilor locale din Moldova.
Și fostul ministru francez de externe despre moralitatea intervenției militare în Libia.
Începem cu știrile Europei Libere.
Deputații Alianței de Guvernare au aprobat în prima lectură politica bugetar-fiscală pentru acest an, în timp ce opoziția comunistă a criticat-o aspru. În ciuda votului solidar al Alianței, democrații și liberalii au avertizat că vor vota împotriva legii în lectura a doua dacă liberal-democrații premierului Vlad Filat nu renunță la împuternicirile sporite solicitate pentru autoritățile fiscale. Speakerul Marian Lupu s-a declarat totuși încrezător că divergențele vor fi depășite până la o ședință specială a Parlamentului așteptată mâine.
Mâine, ca prim subiect pe ordinea de zi, va fi votat în lectura a doua cu toate amendamentele de rigoare acest proiect și vom procede la examinarea și aprobarea în prima și în a doua lectură a legii bugetului.
Deputații liberal-democrați conduși de Mihai Godea au spus însă că nu vor renunța la noile mecanisme de disciplinare fiscală negociate deja cu femeie. Premierul Vlad Filat a anunțat că Uniunea Europeană a promis Moldovei 50 de milioane de euro pentru reforma din justiție și afacerile interne. Primul ministru a declarat astăzi, la întoarcerea dintr-o vizită la Bruxelles, că primele 10 milioane pot ajunge până la sfârșitul anului.
Poliția este vizată de această reformă și reforma poliției este pentru noi o prioritate absolută. Primii pași vor fi văzuți în timpul cel mai apropiat.
Guvernul a lansat la 15 martie un plan ambițios care prevede transferuri tuturor funcțiilor de anchetă de la Ministerul de Interne și alte structuri la Procuratura Generală, dar planul i-a nemulțumit pe mulți polițiști. NATO spune că își planifică pentru 3 luni operațiunea pe care o va începe săptămâna viitoare în Libia pentru impunerea zonei de non-survol autorizată de ONU. Țările Alianței au decis joi să preia comanda intervenției militare, urmând ca o conferință internațională de la Londra să decidă marți asupra unui larg comandament politic. Premierul britanic David Cameron a declarat astăzi la Bruxelles că scopul este apărarea civililor de atacurile dictatorului Muammar Gaddafi. Cameron crede că în felul acesta libienii își vor putea alege un viitor fără Gaddafi, despre care a repetat că trebuie să plece. Între timp, pe teren au continuat atacurile aeriene și cu rachete ale coaliției multinaționale împotriva forțelor loiale regimului. Operatorii japonezei centralei avariate de la Fukushima spun că învelișul protector al containerului cu cel mai periculos combustibil nuclear ar putea fi fisurat. Ipoteza a fost lansată după descoperirea că muncitorii care încearcă să răcească reactorul numărul 3 pe bază de plutoniu au fost expuși la radiații de 10.000 de ori mai puternice decât se aștepta. Premierul japonez Naoto Kan a declarat că situația de la centrală nu este nici pe departe satisfăcătoare, iar autoritățile încearcă să prevină înrăutățirea ei. Din Siria se relatează că forțele de ordine au deschis foc asupra protestatarilor din orașul sudic Dara, în timp ce protestele s-au extins în mai multe regiuni ale țării, în ciuda concesiilor făcute de guvern. Protestatarii au fost atacați la Dara după ce au dat foc statuii fostului președinte sirian, tatăl președintelui actual Bashar Assad. Mulțimea a ieșit în stradă pentru a cinsti memoria 10 de oameni uciși la proteste antiguvernamentale similare în cursul acestei săptămâni.
Au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia și interviuri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
După ore de dezbateri fierbinți, deputații Alianței de Guvernare au aprobat astăzi în prima lectură politica bugetar-fiscală pentru acest an și au programat să supună votului legea în lectura a doua la o ședință specială a Parlamentului mâine. Relatează Liliana Barbăroșie.
Atât democrații cât și liberalii au votat proiectul doar după ce s-au asigurat de excluderea din document a punctelor ce prevedeau creșterea capacităților de control ale Serviciului Fiscal și Ministerului Finanțelor. Cele două grupuri parlamentare au anunțat însă că nu vor susține în a doua lectură documentul dacă în el va rămâne reforma ce ar permite fiscului să aplice începând cu anul viitor metode indirecte de impozitare, adică să impoziteze veniturile neidentificate ale cetățenilor. Șeful liberalilor, Mihai Ghimpu, se arată convins că asta ar însemna impozitarea remitențelor.
Mie transfer 100 de 1000 de euro. piscotare. Eu îmi cumpăr 3 căpri. Acum sunt căpri care dau lapt cât vaca. Dumneavoastră veniți și mă impozitați pe mine. Nu cel care mi-a transferat banii din Italia, dar pe mine m-a impozitat.
Și liderul democraților, Marian Lupo, a lăsat de înțeles că guvernul ar vrea prin această reformă să impoziteze veniturile gastarbeiterilor.
Cel care muncește peste hotare, transferă lunar, de exemplu, 300-400 de euro. Bani nu sunt așa de mulți ca să vorbești de o evaziune fiscală fantastic. Pe acești bani ce se întâmplă? Oamenii aici își mai cumpără o mașină mai veche sau un frigider, un televizor. Și în acest caz se duce inspectorul fiscal, abilitat cu funcții extraordinare, și spune: doamnă, dumneata nu a prezentat declarație fiscală.
Ministrul Finanțelor, Veaceslav Negruță, spune însă că reforma țintește în oamenii foarte bogați care au averi suspecte, dar nu plătesc impozite.
5-10% din populație vor fi afectați de această prevedere. Privește transferurile de peste hotare. Acei 100 de euro la care ați făcut referință nu sunt subiect al acestei metode indirecte de estimare a veniturilor.
În cele din urmă, în ciuda criticilor, ambele grupuri parlamentare au susținut proiectul, făcând prin aceasta posibilă începerea în ziua de mâine a dezbaterilor asupra legii bugetului. Deputații din Alianța de Guvernare sunt strâmtorați să adopte tot pachetul de legi bugetare până la 1 aprilie, pentru a nu se rata următoarea tranșă de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional. Vorba fiind de aproape 2 miliarde de lei pe care guvernul intenționează să le utilizeze pentru acoperirea deficitului bugetar și menținerea balanței de plăți. În dezbaterile publice asupra primului document din acest pachet s-a ajuns însă la tensiuni care i-au determinat pe unii analiști să spună că neînțelegerile din cadrul Alianței de Guvernare au la bază interese obscure ale unor lideri politici în spatele cărora stau businessmani influenți. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
La Clubul de Presă, la întâlnirile săptămânare ale jurnaliștilor de la Chișinău în această formulă, astăzi invitat a fost liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Domnul Voronin consideră că actuala guvernare ar trebui să își dea demisia și să cedeze locul Partidului Comuniștilor, astfel evitându-se colapsul economic. Voronin a reiterat propunerea de a forma o coaliție cu PLDM pentru a se depăși criza cauzată de imposibilitatea alegerii președintelui. PCRM nu are mari divergențe cu partidele care au titulatură mai democratică, a spus Voronin. Întrebat de ce comuniștii pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană, un spațiu care ar fi potrivit lui Voronin obsedat de combaterea comunismului, liderul comuniștilor a spus că Moldova nu are alternativă.
Noi toți am crescut citind povești și una din poveștile noastre moldovenești era despre balaurile cu trei capete. Și noi știm că acest balaur cu trei capete nu are perspectivă și mult nu poate să trăiască și aduce numai rău. Și eu n-am crezut niciodată în aceste alianțe. Mai mult decât atât, aceste alianțe sunt și antilegale sau ilegale, pentru că alegătorul, când a votat pentru Partidul Democrat, el conștient a votat pentru Partidul Democrat cu programul respectiv, cu scopurile respective. Când a votat pentru Partidul Liberal Democrat, tot așa, și pentru liberali, tot așa. Și acum această alianță, care nu se prevede nici într-o lege, nici într-un articol al Constituției, nicăieri, ea conduce cu țara. Și asta este o uzurpare, de fapt, a puterii în statul nostru. Deci la ei n-a să primească nimic niciodată, că acolo sunt scopuri diferite. Mai ales compotul acesta din personalități, care e format în cadrul, care în sumă de aceste toate trei alianțe, toate trei aceste formațiuni când se unească ele în Parlament, toți au interesele lor. De aici se începe și cu bugetul, ați văzut guma pentru ce se bătea, pentru țigări. Aici acum îl cheamă Michel Ghimpu, se bate pentru accize la bere. Toți au bucățică lor. Ei trebuie să hotărască, să promoveze. Când era un partid, se împărțea totul egal, tot în țară. Și se hotărea totul pentru toți. Eu n-am idee pentru membrii partidului, pentru toată societatea. Pentru toată societatea.
Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, astăzi la Clubul Presei de la Chișinău. Potrivit unui sondaj Gallup dat astăzi publicității și efectuat în peste 150 de țări, între 2007 și 2010, numărul estimat al celor care, dacă și-ar părăsi țara definitiv să aduce în Statele Unite, este de 166 de milioane de oameni. Pentru a avea o idee mai exactă asupra acestei cifre de potențiale migranți către Statele Unite, o să vă reamintesc că populația Moldovei este de 4 milioane de oameni.
Mulți moldoveni sunt stabiliți și în două țări ale Uniunii Europene, confruntate recent cu grave crize financiare și economice, care au atras și crize politice, Irlanda și Portugalia, cazul cel mai recent unde premierul socialist José Socrates tocmai a demisionat miercuri, după ce Parlamentul nu a votat pentru pachetul de măsuri de austeritate menit să pună finanțele țării în ceva mai multă ordine și să adune mai mulți bani la buget.
În această dimineață, Radio Europa Liberă a vorbit cu doi moldoveni aflați în aceste două țări despre criză și planurile moldovenilor. Ascultați mai întâi opinia Rodicăi Gherasim din Portugalia.
Situația, să vă zic, nu-i prea bună. Chiar în ultimii ani a început din ce în ce să schiopeteze mai mult. Unii conaționali de-ai noștri au rămas într-adevăr fără locurile de muncă. Mulți se află în timpul de față înscris la birja muncii. Chiar zilele astea am întâlnit o familie, chiar doamna avea niște ore de curățenie și multe doamne i-au redus dintre orele de curățenie și soțul avea niște ore la construcție. Și firma a dat faliment, soțul a rămas la birja muncii și evident, având de plătit chirie, având de plătit susținerea familiei și așa mai departe, sărmanii intră într-un pesimism enorm care uneori duce chiar și la tragedii.
În cele mai dese cazuri, ce fac? Cum se descurcă?
Pleacă foarte mulți, încearcă să obțină cetățenie și pleacă foarte mulți peste hotare. Pleacă în Spania, pleacă în Statele Unite, în Canada, în Germania.
De pe urma crizei, care au fost domeniile cel mai tare afectate?
Construcția civilă, totuși.
Practic acolo unde lucrează cei mai mulți moldoveni.
Da, marea majoritate sunt la șantiere.
Au încercat să, zic așa, recalifice sau...
Da, să știți că deci, naționalii noștri sunt unii dintre cei mai descurcăriți, ba chiar și uneori chiar mă mândresc, pentru că mulți încearcă să se legalizeze studiile și încearcă astfel să-și găsească echivalență și încadrare în locul muncii în conformitate cu profesia.
Ați ascultat-o pe Rodica Gherasim, o moldoveancă din Portugalia, care a fost intervievată în emisiunea noastră matinală de Diana Răileanu.
Iată și cum vede Serghei Petrovski situația din Irlanda, comparând-o cu cea din Moldova.
La momentul actual, în această țară mică, se află peste 400.000 de șomeri. Deci nu avea cum să mă afecteze și moldovenii care se află aici. Sunt care și-au păstrat locurile de muncă, dar sunt mulți care și le-au pierdut. Au fost afectați cei care aveau mici afaceri, gen prestări servicii în domeniul construcțiilor și aveau 2, 3, 4, 5 oameni angajați. De ce au fost afectați foarte tare? Pentru că sfera construcțiilor este sfera care a fost afectată cea mai tare.
Și ce au făcut în acest caz?
Au apărut diferite programe. Mulți au încercat să se reprofileze, să meargă să facă ceva cursuri, să încerce în alt domeniu, știu, vânzări, marketing, prestări servicii, domenii care au fost mai puțin afectate de criza respectivă.
Tare de spirit printre moldoveni, care este?
Foarte greu se hotărăsc să meargă înapoi acasă. Adevărul este că situația actuală în Republica Moldova nu este una care ar face să pleci acasă. Uitându-ne cum politicienii nu pot ajunge la un numitor comun privind niște lucruri foarte simple, adică pornind de la identitatea noastră, limba pe care o vorbim, cât timp o să fie cineva ca domnul Lup care vrea să devină președintele țării și el declară că vorbește științific limba română și politic limba moldovenească, eu nu cred că o să ajungem undeva.
Serghei Petrovski din Irlanda în interviul din această dimineață de la ora 7 al Europei Libere. Dacă nu ne-ați ascultat în această dimineață, puteți găsi toate interviurile noastre transcrise și în varianta audio la orice oră pe internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, ce crede un influent politician de la Consiliul Europei despre actuala situație din Moldova și despre perioada de dinainte alegerilor locale și din nou despre corupție și democrație.
Găsiți toate emisiunile noastre la orice oră pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Jean-Louis Laurent este șeful directoratului pentru democrație al Consiliului Europei și într-un interviu cu corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, i-a vorbit despre nevoia ca Moldova să iasă cât mai iute din actualul blocaj politic în care se află.
There are two separate issues. Local elections are very important elections by themselves.
Cred că sunt două chestiuni separate. Alegerile locale sunt foarte importante pentru că cu această ocazie sunt aleși cei care sunt cei mai aproape de cetățeni. Cei care ar trebui să fie capabili să răspundă problemelor zilnice ale cetățenilor moldoveni. Sigur că în Moldova, în ultimii ani, participarea populației a fost o problemă, un nivel foarte ridicat de absenteism. Sper că de această dată nu vom mai discuta despre așa ceva. Dacă aceste alegeri vor fi sau nu legate de inițiative privind rezolvarea chestiunii alegerii președintelui, va rămâne la latitudinea liderilor politici din Moldova. Cât de important este să avem președintele înainte de alegeri?
I think it is important for Moldova to get out of the present deadlock as soon as possible.
Cred că este important pentru Moldova să iasă din blocajul politic cât mai curând posibil. Acest blocaj mănâncă multe resurse, timp, bani. Acest timp care se utilizează pentru alegerea președintelui ar putea fi investit în rezolvarea unor chestiuni majore, necesități ale populației, a chestiunilor economice, sociale și așa mai departe, așa încât cu atât mai repede va fi ales președintele, cu atât mai bine. Evident, totul în acord cu Constituția Republicii Moldova.
Of course, this should be done in accordance with the Constitution.
Cum vedeți ideea organizării unor alegeri anticipate? Ar trebui să ne temem de o astfel de posibilitate?
We should never fear elections, because elections are always important moment for the citizen to express their views.
Nu ar trebui să ne temem de alegeri. Alegerile sunt un moment important pentru cetățeni în care ei pot să-și exprime opiniile. Cu toate acestea, cred că în ultimii ani în Moldova s-au organizat prea multe alegeri. Prin urmare, ar fi bine pentru Moldova să aibă o perioadă de liniște în care politicienii să se concentreze în rezolvarea problemelor economico-socio-instituționale.
Problems of Moldova, the economic, social, institutional problem of Moldova.
Ce sfat ați avea pentru politicieni? Ce priorități ar trebui să aibă după alegerile locale?
Give any advice to political leaders.
Eu nu pot oferi astfel de sfaturi, dar sigur, după alegeri ar putea să fie altă compoziție a structurilor politice și chiar la nivelul întregii societăți. Dar vom vedea atunci.
Act the overall composition of the society, and that I think we have to be seen after the elections.
Ultima mea întrebare se referă la Constituție și la acest blocaj.
You know, this is a very delicate question.
Aceasta este o chestiune foarte delicată. Actuala Constituția Moldovei este făcută să se blocheze pe sine, într-un fel. S-au făcut diverse amendări ale Constituției care nu au adus nimic bun. Apoi am văzut că inițiativa referendumului de anul trecut nu a avut succes, așa că eu cred că acesta ar trebui să fie un obiectiv pe termen lung. Moldova să aibă o Constituție gândită să funcționeze și nu să blocheze, așa cum este, din păcate, cazul ăsta.
To function and not to block immediately all possible change and development in the country, which is unfortunately the situation today.
Întors recent de la Moscova, ministrul economiei Valeriu Lazar a vorbit despre posibilitatea împărțirii datoriilor pentru gazele rusești în datorii ale Moldovei și ale regiunii transnistrene. Radio Europa Liberă a vrut să vadă ce crede despre această posibilitate Tiraspolul. Economistul Serghei Melnicenko, cu care a stat de vorbă Radu Benea, crede că separarea datoriilor este, dacă nu o recunoaștere politică, indirectă a Transnistriei, cel puțin recunoașterea dreptului Transnistriei la activitate economică de sine stătătoare.
Separarea datoriei la gaze a Transnistriei de restul Moldovei este o chestiune tehnică și, totodată, mai mult decât atât, ea nu poate să nu aibă și conotații politice, spune economistul de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Nu este primul pas pentru stabilirea Rusiei protectorată nad частью Moldovei, da?
Oare nu este acesta un prim pas spre un protectorat al Rusiei asupra unei părți a Moldovei? Un prim pas spre separare politică și a activității economice externe a Transnistriei? Oare nu are Moldova de pierdut și ca imagine și sub aspectul statutului său politic? Dacă se va ajunge la separarea datoriei Transnistriei, oricum acest lucru se va decide între Moscova și Tiraspol. Asta înseamnă că Chișinăul, care și așa de fapt nu-și controlează o parte a teritoriului, nu va mai răspunde de tranzitul de gaze prin Transnistria și nu se va ocupa nici de datorii. Încotro duce acest drum.
Gami, это путь куда?
Autoritățile transnistrene nu au reacționat deocamdată în niciun fel la vestea posibilei reorganizări a companiei Moldova Gaz și separării datoriilor între cele două maluri ale Nistrului. Serghei Melnicencu nu exclude că Tiraspolul ar putea să ceară Moscovei să o absolve de datorii, iar în contul acestora să treacă valoarea patrimoniului fostei armate ruse a 14-a, evacuat până acum de Rusia din regiunea transnistreană.
Pe de altă parte, deficitul bugetar acut și problemele comerțului extern forțează Transnistria să cheltuiască pentru nevoile sale interne banii destinați Gazpromului. Și mai este o problemă. Agenții economici și populația plătesc un tarif de câteva ori mai mic decât prețul de achiziție a gazului. Producția transnistreană nu ar face față concurenții pe piețele externe dacă ar acheta un tarif real, deși conducerea transnistreană a dat deja indicații să fie elaborat un plan de ajustare a tarifelor interne la prețul de livrare a gazelor.
Un lucru este cert în opinia economistului din Tiraspol. Dacă separarea datoriilor se va produce, administrația transnistreană se va lipsi de argumentul său preferat, potrivit căruia, cu cât este mai mare datoria la gaze, cu atât ar fi mai bine Transnistriei, în speranța că Rusia îi va recunoaște independența. Dar ce cred locuitorii de rând din stânga Nistrului despre faptul că s-ar putea trezi cu o datorie de aproape 2 miliarde și jumătate de dolari pentru gazele consumate de Transnistria în ultimii ani?
Vom avea de suferit, pentru că va trebui să plătim la prețuri mondiale, iar asta înseamnă că totul se va scumpi. Și dacă vor da vină din nou pe criza economică, lumea nu o să înțeleagă. Multă lume a plecat de la noi în căutarea unui trai decent. Au rămas numai tinerii și pensionarii care nu pot pleca. De ce? Tot noi va trebui să rezolvăm aceste probleme.
Din punct de vedere
politic, ar putea fi un pas spre recunoașterea independenței. Economic ne va fi greu, dar nu e pentru prima dată.
Nu, n-am nici pierdut.
Nici nu-mi imaginez cum poate fi întoarsă o datorie atât de imensă. Eu nu înțeleg de ce au permis să se acumuleze aceste datorii. Sper să se rezolve, însă cred că oricum va trebui să plătim. Consecința va fi scumpirea vieții.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere, Dialoguri Transnistrene, poate fi citită și ascultată în limbile română și rusă, oricând la cerere pe internet la europalibera.org.
Fostul ministru de externe al Franței, Bernard Kouchner, fondatorul organizației non-guvernamentale Medici Fără Frontiere, scrie într-un articol publicat astăzi de britanicul The Guardian că acțiunea NATO și a forțelor internaționale din Libia are o importantă dimensiune morală, un rezumat de la Mircea Țicudean.
Bernard Kouchner spune de la bun început că intervenția internațională împotriva regimului din Libia este necesară și prevede că ea va schimba felul de a face politică externă al europenilor. Cooperarea culturală și economică dintre țările europene a devenit de la sine înțeleasă, spune Kouchner, dar în chestiuni de apărare proiectul european este confuz și chiar contradictoriu. Explicația este că proiectul european s-a născut din dorința de a menține pacea după al doilea război mondial. Poate un proiect pacifist să folosească forța? Se întreabă Kouchner, răspunzând tot el că o Europă războinică este preferabilă unei Europe lipsite de putere. Problema ar fi, în opinia autorului, că Uniunea Europeană încă nu și-a formulat o doctrină de apărare în stare să niveleze la vreme de criză diferențele istorice și culturale dintre statele membre. O încurajare pentru europeni ar fi, în opinia lui Kouchner, faptul că în ultimii ani Organizația Națiunilor Unite și-a schimbat ea însăși concepția despre intervențiile externe în conflicte interne sau regionale. Înainte vreme, ONU putea să încuviințeze, în cazuri extreme, folosirea forței pentru protejarea civililor. Așa au fost posibile acțiunile externe din Bosnia, Kosovo, Sierra Leone și Guinea. Dar în 2005, cu votul unanim al țărilor membre, ONU a proclamat răspunderea comunității internaționale de a apăra civilii trecând peste granițe și suveranități naționale. Bernard Kouchner spune că această nouă concepție ONU a fost cadrul pentru intervenția din Libia, un cadru folosit de Franța și Marea Britanie cu sprijinul Statelor Unite. Cu ajutorul Uniunii Africane și al Ligii Arabe, scrie Kouchner, Rezoluția Consiliului de Securitate ONU referitoare la Libia servește la întronarea păcii autentice, cu siguranță preferabilă pacifismului, care permite măcelărirea civililor. Pornind de la această bază în dreptul internațional, Europa trebuie să se angajeze acum într-o dezbatere completă despre viitorul ei și despre scopurile pe care și le propune, conchide Kouchner, sugerând că Uniunea Europeană ar trebui să accepte rolul de putere regională în serviciul binelui comun.
Mircea Țicudean, presa din România nu este atât de interesată de subiectul libian precum presa internațională, ci mai ales de subiectul corupției, după cum ne spune Tania Radu.
Un nou scandal de corupție în România. Marius Petcu, liderul unei mari confederații sindicale, a fost surprins în flagrant când primea 40.000 de euro mită ca să asigure atribuirea unui contract cu o firmă privată. Mișcarea sindicală autohtonă este la un capăt de drum, după ce ani de zile a avut drept scop căpătuirea liderilor și nici de cum binele celor pe care teoretic ar trebui să-i reprezinte, arată Mihai Goțiu într-un comentariu publicat de site-ul afiliat postului Realitatea, Vox Publica. Cazul Adrian Severin, europarlamentarul huiduit la Bruxelles și exclus din grupul socialist al Parlamentului European, stârnește pe mai departe uimirea presei române. Alina Pavelescu, Hot News Contributors, se miră de pildă că politicienii au avut în mod neașteptat reacție corectă. Conducerea Partidului Social-Democrat s-ar fi delimitat prompt de gestul lui Severin, care s-a lăsat plătit ca să susțină un amendament în Parlamentul European. Iar reprezentanții puterii au evitat să profite politic de lumina proastă în care a căzut principalul partid de opoziție. Și mai uimită se declară însă autoarea articolului de reacțiile de pe forumuri sau Facebook, unde este curentă poziția de tipul ia mai lăsați-ne în pace cu mofturile astea, noi murim de foame, divorțează nu știu ce vedetă mondenă și voi vă țineți de prostii. Ce nu funcționează în societatea românească? Noi nu funcționăm. Sună finalul acestui articol publicat de Hot News. Pe aceeași temă, Silviu Sergiu, de la evenimentul zilei, e mai puțin sigur că liderul social-democrat Victor Ponta merită laude. N-a făcut decât să se alinieze presiunii venite dinspre Partida Europeană a Socialiștilor de la Bruxelles. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La europaliberă.org, pe pagina noastră de internet, vă invităm să citiți și să ascultați și cum vede analistul de la București, Sorin Șerp, întreaga săptămână românească.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o discuție despre cum se descurcă administrațiile locale și ce probleme au cetățenii, iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, viceministrul economiei, Octavian Calmăc, și expertul de la Asociația de Politică Externă, Eugen Revenco, despre ce angajamente și-a asumat Moldova în domeniul economic pentru a putea fi mai aproape de standardele europene și pentru ca produsele ei să apară mai des pe piața comunitară.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka.
Din Miami ne-au comunicat că în memoria scriitorului de Yiddish, Ihil Schreibman, fiului a organizat două concerte mari. Ziarul nostru scrie despre aceste evenimente. În Bender a avut loc o conferință științifică consacrată aniversării a 135 de ani de la nașterea savantului și academicianului Lev Berg. Beit Besarabia ne științează că în mai va avea loc o conferință consacrată jubileului de 70 de ani al organizației. Sunt așteptați evrei basarabeni din toată lumea. Am găsit recent un număr al unui ziar evreiesc care nu mai apare de vreo 6 ani, Naș Golos. Era ziarul evreilor din Moldova și Odessa. Numărul care ne-a ajuns în mâini e din august 1991 și a apărut pe vremea GKCP-ului.
cu Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.